začneme i nahrávat a teď vlastně začíná ten pořad, když už víme, že je všechno v pořádku. Takže ještě jednou krásný večer. Jak by se vás představil Honza Sedláček, místopředseda Národní demokracie, kandidát do Evropského parlamentu. A co ještě, Honzo, vzpomeň si ještě, co ještě máš všechno za funkce.
Ježíš, já mám těch funkcí, ono se říká, že jaký je rozdíl mezi sedláčkem a kalkulačkou. No sedláček má víc funkcí, ale kalkulačka má lepší design. Jsem také předsedou Spolku národní mládež například a ono by se toho našlo ještě víc, ale každopádně v první řadě jsem člověk z masa a kostí, jako každý druhý, a jsem člověk, který se snaží přemýšlet vlastní hlavou, dělat si na věc vlastní názor a nepřijímat jenom tu pěto, co slyším z nějaké té vepřoprávní televize.
A tak to má být, tak je to správný. Já jsem podobného smýšlení a ražení. No, nicméně nikam nekandiduju, nezajímá mi to, nebo zajímá mi to samozřejmě, ale vím, že to patrně k ničemu nebude, ale to nevadí. Nemyslete jako já, proto jděte k těm volbám a už předem říkám, zkuste volit třeba Národní demokracii. Vy jste nějaký koalici dokonce, ne? Dohromady.
No teď se dokonce podařilo, a to se nikdy v životě ještě nepodařilo, spojit 8 vlasteneckých stran a hnutí pod společnou kandidátku. Je tam Národní demokracie, Aliance národních sil, republikáni, včetně samotného Miroslava Sládka. A celá ta koalice se jmenuje Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura a je to volební číslo 15 a já jsem dvojkou na této kandidáce a jedničkou je pan generál Hynek Blaško, což je europoslanec. Je to snad jediný europoslanec, který za těch 5 let nikdy nesklamal a vždy poctivě hlasoval pro zájmy České republiky. Tady Pavel ukazuje na kameru, snad to tam uvidíte, jeho podobiznu.
Ano, jeho podobiznu, to je taška, ano, kterou jsem tady dostal jako prezent od Honzy Sedláčka, takže tadyhle to je Hynek Blaško. Ano, generál.
A hlavně neustále říkám, u voleb, a nejenom u těchto voleb, ale obecně, musíte volit podle činu a ne podle slov. A každý z vás si může najít, jak hlasoval který europoslanec za těch 5 let a skutečně uvidíte, že jediní, kdo hlasovali pro Českou republiku a proti nesmyslům z EU, byli Hynek Blaško, potom většinou Ivan David, ne vždy, ale relativně ještě jako hájil české zájmy, a jinak nikdo, nebo občas ještě Zahradil, ale ten ani kandidovat nebude. A to je všechno. Jinak všichni ostatní tam přijímali všechny ty nesmysly, všechnu tu klimatickou politiku, migrační politiku, tu cenzuru a všechno podobné. Takže opět zdůrazňuju, jděte hlavně těm eurovolbám, protože takový voliči strán, jako jsou Piráti, hnutí Satan, hnutí Stán a podobné, tak ti těm volbám přijdou. To jsou hlavně takoví ti mladí, kteří sledují tu českou televizi a mají ty názory prostě z toho a ti k volbám přijdou. Teď jde o to, jestli i vy k těm volbám přijdete a nějakým způsobem to vyvážíte.
Ty jsi říkal nějaký pan Zahradil a není snad z ODS nebo něco takového?
On je z ODS, to je snad jediný poslední člověk v ODSC, který aspoň občas hlasuje rozumně, ale i kdyby tam takových Zahradilů bylo 10, tak ODS jako taková je nevolitelná. Kortek, když se dala dohromady do koalice Spolu, té koalice se mimochodem říká Schrödingerova koalice, protože Schrödinger to byl ten vědec, který přišel s tím konceptem té kočky v krabici, kdy ta kočka je živá a zároveň mrtvá. A koalice Spolu je zároveň pro euro, proti euro. Pro Green Deal i proti Green Dealu. Pro cenzuru i proti cenzuře. Tam snad není jediná věc, na které by se shodli, takže jako už to, že takhle kandidují v té koalici, že ODSka takhle tahá nahoru Topku a Lidovce, kteří by jinak drtivě propadli, tak to je taky takové docela k smíchu.
No tak vidíš, no tak ty si máš větší zkušenosti, sleduješ to. Já bych pravdu řekl, tak ač bych měl, tak to zase až tak nesleduju. Já se dřív věnuju teď činnostem jako na paloučku připravovat to tam všechno na ty různé akce. Mimochodem to neznamená, Honzo, že by si taky někdy nemohl přijít a taky tam trochu něco říci, dělat nějakou přednášku tam o čemkoliv. Ty si myslím jednak něco něco ze životním prostředí, veď? Nebo řekně to asi vystudovaný RNDR, člověče, co to je za tu málo kdo to ví, co to je RNDR, doktor přírodních věd?
Přesně tak. Aha. A mám to z oboru biologie ekosystému se zaměřením na krajinnou ekologii.
Krajinnou ekologii, no tak to je pěkný, no. Takže meteorologii moc ne, jo? Nebo taky?
Taky, ona taky? Ta krajinná ekologie, to je obor, který má výhodu, že propojuje vlastně všechny možné ty přírodovědné obory a snaží se vidět tu krajinu jako jeden celek. Na rozdíl od jiných věd, které se zaměřují úzce jenom na nějaké konkrétní téma, tak právě ta krajinná ekologie je takzvaná holistická neboli celostní věda, takže prostě vidíme věci v souvislostech.
To je zajímavý název, to holistický. Člověk by řekl, že to je od slova holí, jakože to je holí, že to je prostě nic, že to je jenom takový. A ono to je naopak celostní, to znamená, že? Takže to je takový trochu zvláštní výraz. No. Dobrý. No tak jo, takže to bylo takový maličký představení, nebo by si ještě něco chtěl nějak se představit ještě v jiném světle.
No, v jiném světle, nevím úplně, co bych ještě o sobě řekl, myslím si, že většina lidí už mě asi zná, ale i kdyby mě někdo neznal, tak si myslím, že mě pozná teďka podle toho, co tady budu říkat v tom pořadu.
Tak to určitě, ale třeba nějaký děvčata, hele, já se slyšel do dneška, že jsi pořád ještě nezadaný mladý hoch.
Tak já nevím, měli jako zájem, jestli...
Tak řekni něco o sobě, pro děvčata taky něco.
No, tak jako já nevím úplně, jestli je jako pro děvčata, no tak jako velký kluk je 2 metry, takže průměrné děvče by si pro každou pusu muselo jít po žebříku pomalu, takže úplně nevím, jestli tady z tohohle dělat seznamku. Ale náhodou, až budu ten europoslanec, tak nějaká šikovná mladá asistentka by se mi hodila.
Asi co?
Asistentka.
Asistentka, tak asi jo, tak asi jo, dobře. Tak to jenom tak, abyste Honzíka tady, nebo Honzu, abych tady nevypadal moc familiérně. Já vím, že je to bezvadný kluk, který nám i dost pomáhá na paloučku, dělal nám ten celý ten koncept toho paloučku a pomáhá nám i jinak, přes ty rostlinky a podobně, takže on to dost vyzná, takže my jsme tady opravdu jako takový familiérní vztahy mezi sebou máme. Tak jo, Honzo, to už nastačilo teda opravdu i pro ty děvčata, ale kdyby tě nějaká chtěla, tak no, ona se nějaká ozve taky, nějaká asi ta stentka, no, se ozve, asi jo, no. Tak jo, tak trochu srandy na začátku. A čím to rozjet? Co by si nám dneska chtěl hezkýho sám povědět? Protože já žádnou otázku konkrétní nemám. Jiný tady ani taky otázky zatím nejsou. Kdybyste někdo chtěli volat, tak samozřejmě můžete na telefon 608 12 14 19. Vidíte to na televizi, která je slyšet prý, což je dobře. Takže to je audio, video, paráda. Můžete psát na, nebo i volat taky na Skype, svcs.vysílání, i to je možné dneska. Dokonce byste mohli i na druhý Skype volat, takže tady bychom mohli propojit 3 linky. Telefon a 2 Skype ještě, naživo, klidně. To by bylo bomba. To všechno lze. Ale záleží samozřejmě jenom na vás. No, anebo můžete taky napsat na chat, na Odyssey, nebo i na mail. Všechno to tam máte na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz vlevo v odstavci, vlevo ve sloupci je tam informace o vysílání a tam vidíte jak telefon, tak Skype, tak mail, je tam prostě všechno. Takže pokud by někdo nevěděl to číslo, když ještě jednou zopakuju 608 12 14 19, tak se mrkněte tam a tam to všechno uvidíte. Tak, Honzo, čím začneme, prosím tě, čím bys si chtěl začít, jestli s těma volbama, asi jo, co jiného, víš?
Já bych trochu propojil to téma těch voleb s tím tématem té ochrany přírody, které vlastně i profesně dělám a mám vystudované, protože teďka, o čem se hodně mluví, je ten takzvaný Green Deal, kdy tady nám tvrdí, že se musíme vzdát masité stravy a vzdát se aut a uhelných elektráren, Saturn a já nevím čeho všeho ještě, aby se neuvažila planeta. No tak já právě protože o tomhle vím poměrně hodně, tak bych trošku chtěl tohleto uvést na pravou míru. A já bych tady na začátek řekl, že Evropská unie je jako tornádo. Protože tornádo taky ze začátku vypadá působivě, ale potom začne lidem brát auta, domy, zvířata, průmyslové podniky a nakonec po ně zůstane jen spoušť. Viděli jste asi, co zůstalo po tom tornádu na Jižní Moravě a myslím si, že daleko větší spoušť tady zůstane po Evropské unii, protože co tady Brusel dělá a co ještě Brusel chce udělat a má naplánováno nás tady do toho zatáhnout v příštích letech a desetiletích, to je něco naprosto šíleného. Já bych to rozebral od začátku, vůbec ta klimatická politika, kdy nám tvrdí, že změna klimatu nás ohrožuje, že se tu uvaříme. No, ti, já jim říkám podnebíčkáři, kdo tohle to tvrdí, tak většinou ukazují graf teplot za posledních, dejme tomu, 150-200 let, kdy je hezky vidět, že ta globální teplota roste. Ale zamysleli jste se někdy, proč ukazují teplotu jenom za toto období? Protože kdyby ukázali teplotu třeba za posledních 1000 let, tak by tam bylo vidět, že před těmi 1000 lety, to znamená kolem roku 1000 našeho letopočtu, bylo takzvané teplotní optimum. Bylo daleko tepleji než dnes. Byly teploty, které si ani nedokážeme představit, kdy je poměrně spolehlivě doloženo, že tady v české kotlině jednak se pěstovala vinná réva na mnohem větším území než dnes. Dokonce se tady pěstovaly fíky a mezi vědeckou obcí se poměrně živě spekuluje o tom, že byla tak dlouhá vegetační doba, že u obilovin a podobných běžných plodin se na polích stihly dvě úrody za rok. Takže bylo mnohem tepleji, je to vidět třeba, já jako přírodovědec sleduji taková data jako růst kotvice plovoucí, to je taková vodní rostlinka, která má takové tvrdé plody, které dlouho vydrží v usazeninách, takže krásně je vidět, kde rostla. A právě v tom středověku rostla mnohem víc na sever než dnes, takže je vidět, že bylo tepleji, že to teplo zasahovalo daleko víc k severu. Potom ta teplota spadla do té takzvané malé doby ledové, která měla vrchol tak v 17. až 19. století. A teď se vracíme z té malé doby ledové zpátky do toho teplotního optima. Takže to, co ti podnebíčkáři uvádí jako dramatický nárůst teplot, tak to je jenom návrat do těch teplot, jaké byly tehdy. A jestli to člověk ovlivňuje, já myslím, že trochu ano, že i ten CO2 se na tom trošku podílí a hlavně se na tom podílí to, jak zacházíme s krajinou, to taky otepluje, ale oteplovalo by se i bez člověka. A hlavně, historie ukazuje, že teplá období znamenala rozvoj jak přírody, tak civilizace. Když si srovnáme vývoj třeba Egypta starověkého, ty vlny tam toho vývoje té civilizace, tak to krásně odpovídá těm teplejším obdobím, zatímco v těch chladných dobách, tak naopak ta civilizace upadala. Takže pokud nám někdo tvrdí, že teplé klima škodí, tak ať si nastuduje tyto základy paleoklimatologie. Takže to je takový úplný základ, jako abyste měli argumentační manuál proti těm podnebíčkářům. A teď k tomu, co na nás EU chystá, protože EU toto všechno využívá jako záminku, aby nám omezila svobodu, aby zavedla různé ty daně uhlíkové, emisní povolenky a podobné, aby prosadila všechny možné šílenosti. A všimněte si, kdyby oni natvrdo řekli, vezmeme vám auta, vezmeme vám, já nevím, masitou stravu, budete platit jak mourovatí z elektřiny a ze všeho, no tak by dopadly jak klejno z mrakodrapu, protože by to lidé nepřijali. Ale tím, že oni vystraší ty lidi, planeta se uvaří a všichni tady zahyneme a aby se to nestalo, tak my vám tady zavedeme tuhle tu daň a trošku vám to omezíme a tím se ta planeta neuvaří. No oni takhle manipulují s lidmi, vyvolávají úmyslně strach a toho strachu zneužívají, aby lidé přijali tyto nesmysly. Jen si vemte, emisní povolenky, ono se to málo ví, ale to je vlastně taková uhlíková daň, kterou platíme na elektřině. Tady u nás v České republice asi 40% výroby elektřiny je z uhlí. A za to platíme tučné emisní povolenky, ty de facto daně. A já jsem spočítal, že průměrná třeba čtyřčlenná rodina zaplatí za rok i více než o 10 000 korun navíc každý rok jenom na emisních povolenkách, ať už přímo na fakturách za elektriku, majetku nebo nepřímo na vyšší ceně všeho zboží a služeb, což je také odvozené od elektřiny. Takže už teď nám EU zavádí takovéto uhlíkové daně. Už teď EU zdražuje výrobu nových aut, kdy EU uvaluje nesmyslně přísné emisní limity na výrobu nových aut se spalovacím motorem, kvůli tomu jsou tyto automobily klidně i o desítky, ne-li stovky tisíc korun dražší. Už teď EU výrazně omezuje živočišnou výrobu, když jsem se bavil s jedním člověkem, který v té živočišné výrobě dělá už hodně dlouho, tak říká, že ty dotace výrazně diskriminují živočišnou výrobu a znevýhodňují ji, a vůbec ani nemluvím o té hladě papírování, která čeká každého, kdo se pustí do živočišné výroby. Takže tohle všechno už běží právě pod záminkou té klimatické ideologie. A EU to v rámci toho Green Dealu chce celé ještě pozvednout na vyšší úroveň. Takže co se na vás chystá? Vy asi v některých částech to víte, ale ty bych to vzal jako uceleně. Co se na vás chystá? Za prvé, úplný zákaz výroby a prodeje aut se spalovacím motorem, aktuálně ve hře asi rok 2035. Ale nejen to. Jak jsem zmínil už teď, Brusel podražuje výrobu těch nových aut se spalovacím motorem, ale navíc se plánuje jednak, že by EU centrálně omezila opravy těch ojetin a znevýhodnila ty opravy těch ojetin, protože spousta lidí si říká, tak se nebudou vyrábět nová auta, ale ta ojetina mi vydrží třeba 20 let. No jo, jenomže EU to zakáže opravovat a tím nás o ta auta takto připraví. A další věc, už teď se v EU plánuje o zavedení další té takzvaně uhlíkové daně, která by zdražila pohonné hmoty. Mluví se o tom, že každý litr benzínu a nafty by se zdražil asi o 5 až 10 korun na litr. Takže další věc. A to ani nemluvím o tom, že stále roste podíl toho biosajrajtu, co se de facto povinně přidává do pohonných hmot. Ono to není vysloveně jako povinně, ale tam jsou tak vysoké ty emisní limity, že de facto ty firmy jsou k tomu nucené to tam dávat. No a samozřejmě kvůli tomu odcházejí ta starší auta. Asi sami víte, jak ten biosajrajt ničí motory. A tohle to všechno, co jsem řekl, tyto střípky, tady se složí dohromady do celkového obrazu, tak z toho vychází, že EU nás tady chce připravit o auta se spalovacím motorem. A místo toho tady prosazuje ty takzvané elektromobily. No, pokud někdo si dobrovolně za své peníze koupí elektroauto, budiš, to je každého věc, to já to zakazovat nechci, ale musí to zůstat opravdu tržní prostředí, aby se lidé sami rozhodli. A nesmí to být jakkoliv dotované a zvýhodňované, to za prvé. Za druhé, tady EU tvrdí, že tak místo spalovacích motorů budeme jezdit v elektroautech a stejně budou tady auta, budete moci jezdit. No jo, jenomže EU nám tady chce zakázat naše uhelné elektrárny, z nichž máme 40% naší výroby energie, takže pokud bychom o toto přišli, tak by tady nebylo dost elektřiny ani na běžné svícení a topení, natož pak na nabíjení elektroaut. Už teď se mluví o tom, že elektřina by byla v podstatě na příděl, to znamená, že jízda autem by byla jenom pro papaláše, pro poslance, nějaké úředníky a podobné, ale ne pro obyčejné lidi. A tohle všechno nás čeká, pokud zůstaneme v EU. A já si myslím, že nemá cenu zůstávat v EU a nemá cenu se pokoušet ani o nějakou měkkou reformu. Mně se hodně často lidi ptají, proč tam teda kandiduju do toho europarlamentu.
Ano.
A já říkám, no právě proto, stejně jako Nigel Farage, ten britský politik, využil svoje působení v europarlamentu k tomu, aby dovedl Británii k Brexitu. Tak já tam kandiduju proto, jednak samozřejmě, abych hlasoval proti každé šílenosti, stejně jako to generál Blažko dělal doteď, často jako jediný, tak samozřejmě i já budu hlasovat proti každé šílenosti z EU, ale nejen to. Já tam jdu i proto, abych, jak se to říká, sypal písek do soukolí EU, abych navazoval kontakty s rozumnými poslanci z dalších zemí, abych začal jakoby předjednávat ty dohody, které pak budou platit po rozpadu EU nebo po našem vystoupení z EU, a tímto postupně po malých krucích, abych přibližoval jednak EU k rozpadu, ale i nás k vystoupení z Evropské unie. Takže to je hlavní cíl nejenom mě, ale celé naší Aliance za nezávislost, a proto bych vás chtěl trochu požádat, abyste nevolili ty, kdo říkají, že chtějí reformovat EU, protože to šílenství, ten Green Deal, to všechno, co jsem vám tady říkal, to je tam zažrané tak hluboko, že žádná reforma nepomůže. A nejde jenom o ty auta, to je jenom jedna taková první věc. Další věc, která se chystá, je to, že EU se snaží z nás všech udělat bezdomovce. Teďka nedávno prošlo v Europarlamentu usnesení, které vlastně vyzývá k takzvané klimatické neutralitě všech budov, já nevím, 2040 nebo 50, teď nevím přesně ten rok. No, ale je to naprostý nesmysl. Zaprvé, jak už jsem říkal na začátku, tak vůbec nemá cenu se pokoušet o nějakou klimatickou neutralitu. Vůbec nemá cenu se pokoušet tady zmírnit nějaké emise CO2, protože CO2, to je z hlediska ochrany přírody naprosto nevýznamný parametr. Jako ty skutečné škodliviny, tak ty ať se omezují, ale CO2 škodlivina není a proto je potřeba ukončit celou tu takzvanou dekarbonizaci a úplně zrušit celou tu klimatickou neutralitu a podobné nesmysly. A co teď chce EU udělat s těmi domy? EU v podstatě říká, že chce zasáhnout do soukromého vlastnictví, chce nám všem vlastníkům domů diktovat, jak máme a nemáme hospodařit v našich domech a chce tu takzvané klimatickou neutralitu, což by znamenalo jednak, že by se všechny domy povinně zateplovaly, že by se ten polystyren patlal úplně všude, bez ohledu na to, jestli se to vyplatí nebo ne. A třeba u paneláků tam to ještě má jak tak význam, ale vemte si, kdo máte staré domy ještě z vepříků, nebo i nějaké ty staré činžáky, no to když obalíte polystyrenem, tak ten dům se začne dusit, začne to celé hnít a plesnivět. A prostě ten, kdo tady tohle to navrhnul, tak to nemá hlavy v pořádku. My na kandidáce Aliance máme několik stavebních inženýrů, například pana inženýra Ivana Cíchu. A právě on říká, že tohle to je naprostý nesmysl, že ten, kdo tohle to v Unii navrhnul a kdo to tam schválil, tak to nemá hlavy v pořádku. A že je potřeba tohle to jednoznačně zrušit, aby to pro Českou republiku neplatilo. Což v praxi znamená hlavně vystoupit z EU. A pokud bychom zůstali v té EU, tak co by to znamenalo? Jednak to nucené zateplování, což samozřejmě většina lidí by neudělala, ani by to neskýhala, nebo by na to neměla peníze. A ti, kdo by to neudělali, tak těm by Brusel napařil zase další tučné uhlíkové daně. A lidi by to nezvládali platit. A v praxi by to nakonec znamenalo, že by lidé přišli o ty domy, protože už tak by byla obrovská bída, drahá energie, drahé potraviny a všechno. To nás čeká, pokud zůstaneme v EU. A ještě tohle, tak by lidé museli nakonec odprodat své domy a samozřejmě, že nějací spekulanti, nějaké ty zahraniční firmy, jako je BlackRock, tak už jsou celé natěšené. Mimochodem, myslím si, že právě i tyto firmy měly svůj podíl na tom, že to EU schválila právě tak to, protože oni čekají, že na tom zbohatnou. A tím pádem EU z nás všech chce udělat bezdomovce, chce nás připravit o naše domy. EU tím v podstatě tvrdí, že soukromé vlastnictví třeba rodinných nebo i bytových domů je přežitek. A já si myslím, že tohleto, když sem z té Unie jde, když ta Brusel tady dělá něco podobného, takže nemá cenu v takové EU zůstávat a je potřeba z té EU jednoznačně vystoupit.
Padnout. Ale všimně si, Honzo, já tady mám už delší dobu takový ten krásný obrázek na pozadí, ale jak se podávají ruce, není to působivý, krásný obrázky, takový manipulativní na ten Green Deal, všimně si tohle.
To je no tak je to působivý, jako já jsem hodně velký ochránce přírody, jsem tvrdě třeba pro zeleň ve městech a podobně a já skutečně chci tu přírodu chránit a dělám vše pro to, abych ji chránil a takovéto obrázky jsou pěkné a jako nic proti tomu, ale spíš to, k čemu jsou ty obrázky zneužívány, protože jsou zneužívány právě k tomu Green Dealu, který, jak už jsem řekl, tak by znamenal naprostou bídu, naprostou chudobu tady pro naše lidi. Ale nejen to. Znamenal by i další poškození naší přírody a krajiny. Já jakožto krajinný ekolog se hodně věnuji těm procesům v krajině, tomu vývoji, jak ta krajina, jaké procesy se tady postupně rozbíhají. A řeknu vám tady jednu zásadní věc. Po roce 2004, kdy jsme vstoupili do Eurosajuzu, tak se významně snížila kvalita a ekologická hodnota naší krajiny, zejména zemědělské krajiny. A přímo to souvisí se vstupem do EU a s tím přijetím té zemědělské a té takzvaně klimatické politiky, protože už po tom roce 2004 už přišly takové první záchvěvy toho uhlíkového šílenství. A právě těmto záchvěvům, právě tomu, co se tehdy stalo, vděčíme za to, že naše krajina je v stále horším a horším stavu, protože co se tehdy dělo? Jednak už jsem zmiňoval, že ty dotace EU významně poškodily naši živočišnou výrobu. A od té doby ta živočišná výroba klesá. U hovězího dobytka už se to naštěstí povedlo jakž tak zastavit, ale vepřové, tak tam jsme na tom hodně špatně. A tím pádem chybí humus v té půdě, protože živočišná výroba je hlavním zdrojem humusu do půdy. A pokud ta živočišná výroba není, tak jednak v půdě chybí humus, jednak je v krajině méně jetelovin, protože jeteloviny typu vojtěšky se používají právě jako krmivo pro dobytek a tyto plodiny velice zlepšují stav půdy. A pokud v té krajině nejsou, tak tím ta půda ještě více trpí. A za třetí, v krajině zoufale chybí pastviny. Ono se to málo ví, ale než přišel člověk, tak v krajině byla veliká stáda praturů a dalších, to byly v podstatě předci těch našich hospodářských zvířat. Člověk je sice vyhubil, ale pak paradoxně ty pastvinné ekosystémy, velice cenné ekosystémy, zachránil tím, že začal v krajině pást dobytek. Takže pastviny je to nejlepší, co může v krajině být. A EU...
Ale pozor, ale vždy tam ty krávy predí a mají ten metan. Neblázni zase, jako ty to nevidíš komplexně.
Já to vidím právě komplexně, protože než přišel člověk, tak celosvětově bylo v krajině daleko víc těchto zvířat, těch praturů a i ta jejich biomasa, ta celková živá hmota a tím i produkce metanu byla výrazně větší než je dnes, takže ještě máme rezervy oproti tomu, co je přirozené. A proto, pokud budu zvolen do Evropského parlamentu, tak nikdy nezvednu ruku pro žádné omezení živočišné výroby, budu naopak bojovat za masové, doslova masovou podporu živočišné výroby s jedinou výjimkou. A to, že vždy budu blokovat všechny hovězí nápady Evropské unie.
Ty praturecký unie je třeba vyhnat na ty pastaty.
No tak je pravda, že takový ten dobytek jako ten, který sedí v Eurokomisi, no i když taková Ursula von der Pfizer, tak tu, kdybych označil za dobytek, tak to bych se tomu dobytku musel hluboce omluvit, protože někdo jako ona, tak to prostě je ještě x úrovní níž, než je ten dobytek. Ale prostě v rámci toho Green Dealu je v plánu ještě více omezit živočišnou výrobu. Mimochodem v Nizozemí, tak vidíte takový pilotní projekt. Nizozemí je taková testovací laboratoř, kde zkoušejí, co se lidé nechají líbit. A tam teďka vysloveně tvrdě likvidují ty chovy, tu živočišnou výrobu. Těm farmářům, těm zemědělcům, tam vysloveně likvidují jejich živobytí a pamětníci to srovnávají s tím, co se tady dělo v rámci kolektivizace v 50. letech. Takže tohle se teď je v Nizozemí a tohle chce Evropská uhnije, aby bylo i tady u nás, takže to bychom si také měli uvědomit.
No, vidíš to. Tak jsme to vyřešili opravdu z toho Europarlamentu. Je třeba ty pratury a praturkyně vyhnat někam na pastvu. No, ať si tam prdí, jak ti to nikoho nezajímá už. Tak, to bylo k tomu té klimatické jaksi změně, nebo jak to nazvat, tomu Green Dealu a podobně. Hele, nazvu to posluchačka, když je to trochu blížší posluchačka, nám poslala teď tady video a Honza jako teda ten odborník přes tu přírodu a přes to klima by prý měl vysvětlit, co to teda všechno znamená, jak je to možný. Honzo, uvidíš tadyhle, já tě tadyhle takhle ukážu, tohle, jo, na to.
Vidím.
Takže super. Já to tam pustím takhle a koukejte sami, o co jde. Jde o prostě záběry ze světa, co se děje v poslední době ve světě. Jo? Takže tady hned první je Miláno. To nejsou Benátky, tady píšou, to je Miláno, 16.5.2024, všimněte si, zatopený celý, no, není to pěkný, není to hezký pohled na to, tak, jestli to má nějaký zvuk, já nevím, ale asi, počkej, já to takhle zapnu. Taliansko další,
Itálie.
Itálie, teď je tady Indonésie, všimněte si tady rozsáhlé záplavy Mahakan Ulu, to nevím, kde to je, štát východní Kalimantan, hele, Honzo, víš, kde to je, člověče, ty to víš?
No, jo, východní Asie.
Aha, tak to ani nevím toto. Takže taky záplavy ohromný, voda až po střechu, hele, celýho Brazílie, tam to taky bylo teda neskutečný, obrovské záplavy São Geraldo, Porto Alegre, stát Rio Grande do Sul. No, tak vidíte to, takže tak.
Jakým jazykem mi to nadáváš?
Já nevím vůbec.
Asi portugalské, než do Brazílie.
Obrovské záplavy, to je ono, ano, to je přesně ono, Brazílie. Silné krupobytí departmentu, je to tam hrozně maličký var, kroupy poškodily vinice Olers, vyhlídky vinařů jsou velmi nepříznivé. No, to je slovensky. No takže teď ve Francii, to je tak před měsícem, to tady spálilo u nás všechno taky, veškerou úrodu, že? Ty mrazíky asi dva jako ve Francii. Honzo, řekneme k tomu, nezdá se tě, že to je tak trochu řízený? Kdy přece to není normální. Já vím, že vždycky něco bylo, ale takhle globálně, oni právě to tím řeknou, no vidíte, a to je právě ta klimatická změna. A tady to všechno, to je ten následek toho. A není to jenom, že oni to udělají nějakou takovou to, takový to pohromy, takové to svinstvo, protože to je fakt nenormální toto, jo, co se to děje. A pak to na to svedou, řeknou, vidíte to. Co myslíš, je to tak, nebo zase opačně?
No tak hypoteticky to možné je, že by to nějak přifoukli, protože už od dob Nikoly Tesly tyto technologie jsou i na to ovlivňování počasí. Nicméně, já si myslím, že u takovýchto věcí, typu toho krupobytí v té Francii, tak tam je klidně možné, že jsme si to sice způsobili sami, ale neúmyslně, protože já uvedu příklad z české krajiny, ono v těch jiných státech to asi bude podobné. Tady v české krajině jsme si úspěšně rozhodili náš malý vodní cyklus. Kdy malý vodní cyklus, to je takový princip, kdy se tady z naší krajiny vypaří voda a skondenzuje do podoby mraku a zase tady vyprší. A pokud je zdravá krajina, pokud je ta krajina rozkředěná remízky, pokud je tam dostatek zeleně a vodních prvků, tak tento malý vodní cyklus funguje dobře. Jenomže podívejte se do naší krajiny. Jsou tam jednak velkoměsta, kde je málo zeleně a já jsem přímo na toto dělal vědeckou práci. V podstatě když dopadá sluneční záření, tak když to hodně zjednoduším, tak se ta energie rozdělí na dvě částky. Část se spotřebuje na odpar vody a tím neohřeje okolí a zbytek právě se použije na ohřev. A ten rozdíl té zdravé krajiny, plné zeleně, a té současné krajiny ve městech, nebo ty velké skladové areály kolem měst, ale i třeba pole těsně po sklizni, nebo i těsně před ní, ideálně ještě ošetřené Roundupem, tak tam se klidně uvolní i 600-700 W na metr čtvereční. A když si to propočteme, tak z kilometru čtvereční takového pole nebo takového skladového areálu se uvolní řádově stejná energie, jako je výkon třeba velké uhelné elektrárny nebo jednoho temelínského bloku.
Je 700,
a právě tato energie...
700 kW, je 700 na metr, tak je to 700 kW skutečně. A to je skoro megawata a to je docela síla. No. To je hodně. A z jednoho kilometru.
No, 700 MW, ne? To, že když kilometr čtvereční je milion metrů čtvereční, tak 700 MW.
Jo, takhle, 700 MW.
Jestli to dobře počítám teda, ale asi jo. No, ale každopádně je to řádově srovnatelné s velkými elektrárnami. Ale teď, co tato energie udělá? Vlastně vznikne bublina horkého suchého vzduchu, který pak stoupá nahoru. Jednak to velmi vysušuje krajinu, že pak to strhává vzduch třeba i z okolních lesů, proto ty lesy jsou suší. A jednak, když přichází fronta, tak to často tu frontu úplně rozpustí, jak je to horký, suchý vzduch. To se někdy můžete všimnout, že přichází fronta, ale ty mraky se rozpustí a neprší. A nebo naopak, když je ta bouřková situace, Tak co vlastně je bouřka? Bouřku živí takový ten vzestupný proud vzduchu, který jde takhle nahoru. A když ten vzestupný proud nasaje tu bublinu toho horkého, suchého vzduchu, která jde z toho pole nebo z toho města, no tak toto bouřku mnohonásobně zesílí. A to je pak příčina toho, proč jsou v naší krajině tak časté kroupy, přívalové deště, silné nárazy větru. Mimochodem u toho tornáda na Moravě, tam bylo úplně přesně vidět, jak to kopíruje ty takzvané městské tepelné ostrovy. A naopak, když to tornádo dorazilo do lesnaté oblasti u Rakíškovic, tak tam se rozpadlo, takže za to tornádo si můžeme sami. Za kroupy a podobné věci v mnoha případech si také můžeme sami. A já si myslím, že celkově to teplé klima nám může být ku prospěchu, protože historie jasně ukazuje, že teplé klima přináší i více srážek, takže jak nás straší, že bude sucho, to není pravda, pršet bude o něco více a bude zároveň i větší odpar, takže to je přírodní rovnováha, to se krásně takhle to vyváží, ale pokud budeme takto hospodařit v krajině, tak ty srážky budou nerovnoměrné, měsíc nebude pršet, pak to najednou spadne v jedné velké bouři. A proto, já říkám, je potřeba pracovat s krajinou i do měst, dávat co nejvíce zeleně, vracet hlavně humus do půdy, o tom jsem mluvil před chvílí, přestat s takovými bioplynkami a podobnými nesmysly, radši dávat na pole meziplodiny, vracet tam remísky, dělat hodně pastvin, ty jsou i z tohoto mikroklimatického hlediska ideální, a tím můžeme zajistit, aby ta změna klimatu prospěla naší krajině a abychom asi ne úplně zlikvidovali, ale aspoň omezili tyto projevy extrémního počasí, jako jsou kroupy. A jinak, jak jsem ukazoval ty další věci z jiných částí světa, v Brazílii tam je to proto, že teďka je takzvané El Niño, to je taková anomálie, která se opakuje jednou za několik let a která právě v Jižní Americe způsobuje silné povodně, takže tam to je přirozené. V té Indonésii tam nevím, tam neznám místní poměry, ale obecně v dost částech světa právě, jak se tam ukazovala i tu Itálie, tam to asi bude podobné, tak právě lidská činnost tam rozhodila to mikroklima a kvůli tomu tam přicházejí takovéto extrémy. Takže když ti podnebíčkáři to svalují na tu změnu klimatu, že změna klimatu za tohle může, tak ne. Za tohle si z velké částky můžeme my sami, tím, jak hospodaříme v krajině a musíme v první řadě rozumně hospodařit v krajině, abychom tomuto zamezili.
Tady je člověče nějaký volný prodej jak špinavý vody, ale tadyhle vidíš to v tom obchodu, tady vidíš. No nevím, no, to je nějaký zvláštní. To je asi trh s kalnou vodou. Tady dál jsem viděl sopky. Kde to bylo? Kde tady? Tady Japonsko. Erupci sopky a teďko zase. Sakurajima, ostrov Kyushu. Prefektura Kagoshima, takže tam ohromný výbuch, zase nějaký sopky, jestli...
Ale Evropská unie už to chce vyřešit, už chce stanovit emisní limity pro sopky.
Pro sopky, no tak...
Že pokud by sopka ten limit překonala, tak by musela platit emisní povolenky, nebo by přišla Ursula von der Pfizer a osobně by nahoru na tu sopku dala nějaký špunt.
Tak, to je úplně ideální, ano, takže tam je to hodně... Hodně emisí ze sopky. Co máme dál? Amerika. Tady vidíme Schuperou, jak měří kroupy. Hmm. A tady je vidět, jak to, tak 2,7 palce. Hele, tak to je docela slušný. To je nějakých 70 mm.
Tak asi 7, tak nějak, no.
7 cm. To není špatný, no. To je
ale právě, jasný. Aby takové kroupy vznikly, tak musí mít přírodné podmínky a právě to, co se děje v naší krajině, ten vzestupný proud toho horkého, suchého vzduchu, tak to je úplně přesně ta správná ingredience pro velké kroupy.
Protože to je hodně vysoko, ten proud je tak velký, že oni jak se tam nabalujou, ty kroupy, jak těžknou, tak on ten vzduch je pořád ještě, jak to stoupá nahoru, tak je tam udrží tak dlouho, až dokud jsou tak těžký, že
a právě v té Americe jsou proto i příhodnější podmínky, jak tam jsou ty velké pláně a ono se říká, že Amerika má tornáda, velké kroupy a hurikány, ale svět má Ameriku.
Svět má Ameriku, ano. Somálsko. důsledku záplav. Somálsko, tam asi několik let taky vždycky neprší a pak to všechno spadne asi najednou za celý ty...
Mimochodem celý to, že v těchto těch oblastech neprší, to musím říct takovou vsuvku, ti podnebíškáři tvrdí, že to teplé klima přinese sucho, ale naopak z historického hlediska je jasně vidět, že právě v těch nejteplejších dobách bylo i nejvíce vlhko a Sahara v těch nejteplejších dobách byla zelená. To byla taková savana, ta bylo daleko víc oáz než dnes a sem tam rostly stromy a Sahara se stala pouští až po ochlazení. To byla jedna z těch takzvaně bondových událostí. To nebyl James Bond, ale Gerard Bond, jeden vědec, který právě zkoumal ten vývoj klimatu a zjistil, že se jako periodicky ochlazuje tam ty malé doby ledové a po ně se to nazývá bondovy události a právě při jedné z těchto událostí vyschla Sahara a naopak je možné, že pokud bude pokračovat současné oteplování, tak se Sahara znovu zazelená.
Zazelená a nejenom Sahara, ale i Saudská Arábie a všechno to, co se teďko dělo tam v tom Kuwaitu a já nevím, ne Kuwait, co to jmenuje. No.
Ale mimochodem víš, co by se stalo?
Emirátech. No. Tam to byly neskutečné záplavy a to není jednou výjimečně, to je víckrát, ano. Tam to začíná se zelenat všechno.
Takže... No, právě jak se zasílí ty monzuny, že díky tomu teplejšímu klimatu, tak ty monzuny a ty deště dosáhnou daleko dál do té pevniny. Mimochodem víš, co by se stalo, kdyby Saudská Arábie nebo nějaké saharské pouštní státy, kdyby vstoupily do EU, dostali by dotace na dovoz písku.
Dovoz písku, tomu docela věřím, ano, věřím tomu. To je docela možný. Co tady máme? Jižní Korea. Horuce počasí a deště způsobily, že hmyz, Majovka východná, se přesunula do centra Soulu. Zamořili hlavní město, způsobili nepříjemnosti obyvatelům a rozsáhlé škody. To je zase tvoje parketa. Je to možný, aby se takový...
Ono se na jednu stranu říká, že díky teplejšímu klimatu se víc rozšíří některé ty škodlivé druhy, ale na druhou stranu, tak pokud bude v přírodě ta rovnováha a hlavně pokud bude zdravá krajina, pokud přestaneme tu krajinu devastovat, tak se zase namnoží i ty predátoři těchto škodlivých druhů, takže nakonec ta rovnováha v té přírodě bude. Ono teďka je ta rovnováha bohužel poškozená, teďka já hodně chodím do lesa a teďka je vidět, jak ty lesy jsou strašně přehmyzené, jak tam strašně lítá to obtížného hmyzu, právě proto, že tím, jak se hospodaří v lesích a v té krajině, tak ubývá stanovišť pro různé hmyzožravé ptáky a další, kdo hubí tento obtížný hmyz. Nicméně pokud třeba v krajině bude hodně doupných stromů a podobných stanovišť pro tyto ptáky a další živočichy, tak si myslím, že ta rovnováha v té přírodě se může obnovit a celkově, že to teplé klima můžeme využít našemu prospěchu.
To je docela možné, ano, přesně tak. Irán, co tady vidím? Iránskou provincii Susan nebo co? Zasáhla obrovská prachová bouřka. Ve videu 150 tisícové město zabol. No tak to nevím, jak to ale prostě není vidět nic.
No vlastně pan. Green Deal je také taková naše prachová bouře, protože to je taková bouře z EU, která nám chce zvýšit všechny prachy.
Ano. Rusko. Mrazy zničily víc jako 500 tisíc hektarů pšenice, kukuřice, řepy a tak dále, voroněžské oblasti a tak dále. No, to je taky tak, to jsem říkal, no, prostě mi se to zdá nějaký velmi podivný, aby v únoru, byl prakticky celý únor, byly skoro letní teploty, březen taky, no a pak v dubnu nebo kdy, koncem dubna, to přišlo všechno to během 3-4 dní, kdy byly třeba až minus 6, tak to všechno totálně se zničilo.
U nás bylo minus 8 dokonce.
Minus 8,
ale takhle, to, že v únoru a březnu, že je teplo, tak naopak to je normální, nebo ve 20. století to normální nebylo, protože to byla ta malá doba ledová ještě. Vlastně my jsme se z ní ještě ani nedostali pořádně z té malé doby ledové. Ještě zdaleka nejsme v těch teplotách, jaké byly ve středověku. A ve středověku pravděpodobně bylo normální to, že už v únoru bylo třeba plus 10. Takže to si myslím, že na to bychom se měli zvykat, ale právě to, že potom přišel ten vpád toho arktického vzduchu, tak to je něco, doufám, že je to jenom nějaká anomálie a že do budoucna toto vymizí. zmizí, ale částečně si za to také můžeme sami tím, že v té krajině je málo té rozptýlené zeleně, tím pádem je méně oblačnosti a ta země potom víc vymrzne.
Tady máme Kenia, tam zase v hlavním městě Nairobi strhla voda přehradu, tady vidíme takový krásný kanál, jak se tam udělal, no paráda, no. Taky, no. Mexiko, a to všechno teď na jaře, nebo kdy to bylo, to v poslední době všechno. V důsledku rekordních teplot a mimořádně zlej kvality ovzduší způsobil dým z požáru a zemřelo počas týdnu, během týdně 30 lidí. Jo, já to, promiňte, je to malý a ještě slovenský, tak já to tady čtu jako prvňáček, ale je to tak, takže to je taky nepříjemný záležitosti. Co tady máme dál? Hele, na Marsu něco taky. Na Marsu byl prvýkrát zaznamenán víron plazmy.
To je jako, že by naše prdící krávy mohly i za nějaké změny na Marsu.
Přestože planeta nemá magnetické pole, no tak to je teda zvláštní, ne? Nějaký, ne? Jak to tam ta plazma mohla fungovat? Co tady ještě máme? Začalo odpočítávání a my stále jsme v pohodě. Ozvěte se, váš hlas je rozhodující, nebo náš hlas je rozhodující. Nevím, co to tady znamená, co to je za reklamu, na co, ale Honzo, tady byla otázka prostě, jestli to je normální, anebo jestli ne.
Mně to teda přišlo na závěr té reklamy, že to teda dělali nějací podnebíčkáři, kteří právě to využívali jako záminku k tomu, aby prosadili ty svoje šílenosti, ale každopádně, jak říkám, tyto věci typu krup a tornád, tak musíme řešit v té krajině, musíme hlavně vrátit do měst i do krajiny tu rozptýlenou zeleň, která bude odpařovat vodu a tím zmírní celkové ty bubliny toho horkého vzduchu a vlastně se tím podaří obnovit ten malý vodní cyklus. A odborně se tomu říká biotická pumpa, kdy pokud tady u nás bude zdravá krajina, tak bude jakoby nasávat tu vodu až od Atlantského oceánu a ta voda tady bude padat přirozeně v podobě deště nebo jenom nějakých slabších bouřek a ne v podobě těch průtrží. Dneska zase hlásí nějaké další velké průtrže, takže jako tady vidíme právě, jak zacházíme s tou krajinou a s tím samozřejmě souvisí i další věc, že když už taková průtrž je, tak pokud projíždíte krajinou, tak vidíte, že ta voda se nezasákne, zejména tam, kde je kukuřičné pole na svahu, tak ta voda z toho steče jako ze střechy, ještě sebou vezme půdu, tu nejúrodnější zem, to úplně splavuje, na tom poli zbyde jenom písek a kamení a to je také dané právě tím, že kvůli EU tady vznikla naprosto nesmyslná podpora pro bioplynky a kvůli bioplynkám se tady masově začala pěstovat kukuřice i na místech, kde se to nevyplatí nebo kde se to nehodí, kde jsou právě ty svažité pozemky a když si to spojíme s tím, jak už jsem mluvil o tom, že tady významně ubývá humusu v půdě kvůli úbytku živočišné výroby, tak tím, že je v té půdě málo humusu, tak tím pádem ta půda ještě víc ztrácí tu svoji vodozádržnou schopnost a ještě s nás ta voda potom steče z toho pole jako ze střechy, takže tady je prostě potřeba zejména odstoupit od té zemědělské a takzvaně klimatické politiky EU, ideálně samozřejmě, jak jsem říkal, úplně vystoupit z EU, protože dokud tam budeme, tak nám Brusel bude cpát tyto šílenosti pořád. Vzít tady zemědělskou politiku do vlastních rukou a tady dávat dotace zemědělcům podle toho, jak hospodaří jednak, jak hospodaří hlavně, jestli dodávají do půdy humus a jednak, jestli něco vyrábí, nějaké potraviny, protože ten dotační systém EU je jen úplně postaven na hlavu, kdy vůbec ani nemotivuje pěstovat potraviny a tak podobně. A tady někteří zemědělci samozřejmě jsou takoví, že vysloveně drancují tu krajinu a právě pěstují kukuřice na svahu a je jim to jedno. A takový to budou dělat vždycky, takový se jenom řídí tím, co řekne EU. Ale právě takový ti slušnější zemědělci, kterým záleží na krajině, to jsou právě i ti, kteří protestují, to jste mohli vidět teďka ve městech, jak házeli třeba hnůj před úřad vlády, což je teda trochu nošení dříví do lesa, ale ne, každopádně já jsem v kontaktu s těmito slušnějšími zemědělci a oni říkají, že by i hospodařili lépe, ale právě Brusel jim neustále hází klacky po pod nohy a to je první věc, kterou je potřeba změnit, abychom tady mohli vybudovat zdravou krajinu a zastavit to zhoršování stavu krajiny a naopak změnit tu tendenci, aby ta krajina se zlepšila, tak musíme hlavně přestat poslouchat Evropskou unii a tu její šílenou politiku.
Ano, souhlasím. Já teď, protože máme půl pořadu už a máme za sebou víceméně takové ty počasí a podobné věci ohledně toho, ale to je samozřejmě téma Honzíkovo, potom určitě budeme taky trochu politiky. Já teď dám takovou část, kde jednak pustím nějakou písničku, tematickou taky k tomu, potom bych vás pozval na nějaké akce a tak dále, uvidíme, jak to všechno dáme dohromady, jo? Takže teď chvilku vydržte, dáme si takovej oddych.
Země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývá láska. Tvých slib, podání ruky, dělalo z nás férový kluky. Dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, money, oh money. Čemu jsou vám milony? Čemu jsou vám drahý domy? Když vám láska mezi prsty prchá. Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývá láska. Někde nás ještě schovaná, někde v nás se dá.
Na vědomost sa všem dává, že sa chystá velká sláva.
Na palouček, na palouček, na palouček. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Od Markety obětí a Bůh ta sladká.
Od Markety obětí a Bůh ta sladká.
Na palouček, na palouček, na palouček, na palouček. 15.6. jo, to máme štěstí. Na palouček pojedeme. 15.6. jo, to máme štěstí. Na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny čeká Pavel Hládka.
Od Markety obětí a Bůh ta sladká.
Od Markety obětí a Bůh ta sladká.
Po kalíšku, po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku.
Já už to vidím. Tak dlouho to tady přepínám, až nebylo nic slyšet samozřejmě. No tak to je úplně paráda. To, co jsem tam všechno říkal, jo, takže to byla pozvánka na, no ale, už to slyšet je, no, proto, mi tady volají už lidi, že to byla pozvánka na moje narozeniny, už z toho začínám koutat, na moje narozeniny 14. 15. 6. To jste slyšeli předtím, kdybyste někdo nevěděli, co to bylo za zajímavou věc, zajímavou písničku, kterou složili pro tuto příležitost naši dobří přátelé duo Deja Vu. Tak, to je toho 15.6. nebo 16. A další týden se to tak skoncentrovali hodně, bude 22. sraz svobodného vysílače se sobotním koncertem Tomáše Ortela o víkendu 21. až 23. 6. A pokud nevíte kde, tak to bude ve Valašských Kloboukách. Kdo nevíte, kde to je, tak je to skoro až na slovenských hranicích. My to máme z Plzně skoro 500 kilometrů, abyste nezáviděli, že to máme tak daleko. Ti, kdo budou přijedou ze Slovenska, to budou mít kousíček, že jo? Ti, kdo z Moravy, to mají taky kousek. My to máme daleko tentokrát. Takže Valašský Klobouky, Královec. A jak vám tady ukazuju, tak je třeba na tuto akci se přihlásit. Klikneme sem na přihlášku a naskočí nám tam naše nové stránky, které dělá Markéta, jmenují se Mezi svými a mimo jiné je tam i právě tady ta pozvánka na ten sraz. A tomu je třeba něco říci, protože tam se můžete ubytovat, tam můžete mít nějaké stravování, ale ke všemu tomuto je třeba se přihlásit. Markéta to takhle hezky udělala. Dala vám tam tady jídelníček, já nevím co všechno, ukázala vám tam fotky a teď je třeba se tady objednat jídlo určitě, protože ten, kdo se neobjedná, tak nebude mít nic. Takže jídlo, objednávka jídla tady je a pak ještě, když tam budete chtít bydlet, tak je třeba se tam ještě taky přihlásit k ubytování. To všechno tam je, dostanete se tam z těch našich stránek a prosím, můžete se už hlásit. Budeme velmi rádi, když už se začnete hlásit, abychom věděli, kolik lidí tam asi tak přijde. Takže všimněte si, je to tam opravdu moc a moc krásný. Ve výhodě budou tentokrát jaksi Slováci a Moraváci, ale to už tak bývá. Takže to byly takové tři pozvánky, včetně písničky, nebo dvě pozvánky vlastně, včetně písničky, kterou jsme vám tam zahráli, to bylo od skupiny, jak se to jmenuje, nevíš, on, jak se to jmenovalo?
Nevím.
No, skupina, takové, no, teď se nespomenu. No, to už tak bývá, s těma jménama, s těma mám problém veliký. No, nevadí. Jedeme dál. Naším hostem zůstává Honza Sedláček. Honzo, ještě jednou teda v té druhé půli hezký večer. Už teď už je skoro tma. Ano, už máme 8:45.
Hezký večer těm, kdo nás začali sledovat až teď. A mimochodem, jak tam skočilo na začátku téhle částky, to, že středa debaty je třeba ta znělka z toho středečního pořadu. Ano. Ono je sice dneska úterý, ale klidně se může stát, že je to takzvaná trans středa, že je to úterý, které se ale cítí být středou, takže to všichni povinně musí respektovat.
Přesně tak. A proto je třeba ta debata, která je třeba ve středu. Středa, debaty je třeba, to byl původní pořad, ale teďko jsme to trochu předělali, ono se to všechno mění v čase, takže ta znělka mi tu ještě zůstala, ale to, jak říká Honza, stát se může všechno, musíme prostě být nápomocně té Evropské unii, která to takto vymýšlí, takovéto věci, to všechno jednou skutečně může přijít, pokud se tam dostanou lidi, kteří jsou tam teď, ale věřím tomu, že tam přijdou noví lidé, jako je třeba právě Honza Sedláček, který kandiduje taktéž za co to je, tady ta uskupení?
Jmenuje se to Aliance za nezávislost ČR, je to volební číslo 15, vede to generál Blaško. A tady, jak jsi říkal, ty dvě pozvánky, vlastně ty dva víkendy v červnu, tak já vás pozvu ještě předtím toho, myslím, že je to 7. 8. června, to jsou eurovolby a ono se zdá, že jsou nepodstatné, ale já vám řeknu jednu věc. Když se loni v listopadu hlasovalo o tom zrušení práva veta v EU, tak to prošlo asi o 16 hlasů, což je poměrně jako minimum na to, že je tam asi 700 europoslanců, takže skutečně někdy stačí jako několik málo rozumných hlasů navíc, aby se to, jako neříkám, že se skrz to dá Evropská unie změnit a reformovat, to ne, ale aspoň brzdit ty šílenosti, a proto je potřeba, aby lidi přišli k eurovolbám, protože voliči Pirátů tam přijdou všichni. Ty tam vždycky chodí. Teď jde o to, jestli tam přijdou i ti rozumní voliči, kteří to nějakým způsobem vyváží a kteří tam navolí nějaké ty rozumnější lidi a hlavně, to chci zdůraznit, lidi, kteří nejenom kecají, ale i makají, protože teďka před volbami se vyrojila spousta stran a koalic, které říkají, jak jsou proti Green Dealu, já nevím, proti cenzuře a takhle, a přitom jejich zástupci tam hlasovali pro cenzuru, pro Green Deal, nebo se u toho alibisticky zdrželi, a z těch českých europoslanců skutečně jediní, kdo hájili národní zájmy, je generál Blaško, ten vždycky, a většinou i Ivan David, ale jako hlavně ten Hynek Blaško, tak ten jediný, kdo nezradil nikdy.
No ideální by bylo, aby se to nemuselo takhle volit do toho Evropského parlamentu, no tak prostě buď vystoupit z té Evropské unie, no což, co vlastně říkáš ty alternativě? No pak by se tam nevolilo a bylo by to v pořádku, nemělo by to na nás žádný vliv, nebo ano?
Jak to je? S kým souhlasím jednoznačně vystoupit z EU, ale dokud v té EU jsme, tak musíme využívat všechny příležitosti jednak k tomu, abychom brzdili ty šílenosti z EU, a jak už jsem říkal, některé ty šílenosti těsně prošly o pár hlasů, takže pokud tam navolíme dost rozumných lidí, tak aspoň to můžeme zpomalovat a hrát o čas. A jednak, jak už jsem říkal, chvíli před písničkou, tak já tam kandiduju ne kvůli nějaké měkké reformě EU, ale kvůli tomu, abych stejně jako Nigel Farage využil své působení v Europarlamentu, aby dovedl Británii k Brexitu, tak já chci využít toho svého působení tam, abych pomohl dovést Českou republiku k Brexitu.
No tak věda, tak to je správně a myslím si, že celá ta koalice nebo to uskupení, který, já zase zapomněl, jak se jmenuje, myslím, že tam je i ANS, že jo, určitě. ANS, no tak...
No, jmenuje se to Aliance za nezávislost ČR, má to číslo 15, zopakuju, a je to koalice 8 stran, je to Národní demokracie, Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Rozumní Petra Haniga, potom Republikáni Miroslava Sládka, ten mimochodem kandiduje osobně na poslední místě kandidátky, pak je to Hnutí PES, to je to hnutí, tehdy to bylo pod názvem Chcípl PES, jak pořádali ty demonstrace, tehdy dokázali zaplnit starosta Romák, tehdy proti těm šílenostem za covidu, a právě oni, jmenovitě Jirka Janek, který za nás kandiduje, tak právě on stál za tím, že vytvořili tu síť hospod a dalších podniků, kam pouštěli i nás neočkované, takže za Jirkou Janečkem skutečně stojí reálný kus práce a on za nás také teďka kandiduje, takže znova, ne podle řečí, ale podle činu se rozhodovat. No a potom dvě místní hnutí, Čisté ulice a Bezpečný kraj, a to jsou dvě hnutí, která jsou hlavně na severu a západě Čech a mají tam bohaté zkušenosti z té místní politiky a prostě vidí ty skutečné problémy těch místních lidí.
Jaký to vypadá, jaký tam je potenciál volební?
No a to je zajímavé a tady už bych se dostal k tomu, o čem jsem hlavně chtěl mluvit, o naší vepřoprávní České televizi, protože ČT opakovaně porušuje zákon tím, jak před volbami zve do těch velkých debat jenom některé vybrané strany. Podle těch takzvaných volebních potenciálů. A dělávalo to tak, že jenom strany, které mají potenciál nad 5%, tak tam pozve a ostatní ne. Ostatní se musí spokojit s nějakým malým rozhovorem v nějakém čase, kdy na televizi nikdo nekouká. No, tak to samozřejmě pokračuje, jenomže ČT to povýšila ještě na vyšší úroveň a ještě znásobila tu svoji aroganci a výsměch všem slušným lidem. Protože teď byl průzkum agentury Kantar a zjistilo se, že my jakožto Aliance za nezávislost ČR máme potenciál 7,5% a jsme na 9. místě. Jsme 9. nejsilnější uskupení podle toho potenciálu. Sice to jádro máme poměrně malé, ale ten potenciál, ti lidé, kdo u nás uvažují, tak to máme 7,5%. A jsme 9. nejsilnější strana. A co udělala ČT? Právě proto, že ten průzkum dopadl takhle, tak to utnula za 8. místem a zve do velkých debat jenom 8 těch údajně nejsilnějších stran s nejvyšším potenciálem. A jenom je to zcela evidentní, že jenom kvůli nám to utnula za tím 8. místem, že 8 stran tam pozve a nás, tu 9. stranu nebo koalici, už ne. A takových stran bylo víc, je tam, myslím, že strana Pro a Paroubkovci a Kileky mají kolem 5% potenciál i podle toho Kantaru. Já sice ten Kantar beru z hodně velkou rezervu, ale když i oni už přiznávají, že máme potenciál 7,5%, no tak to už je co říct, tak to už je znát, že to už ani oni nemohou tajit. A o to větší je výsměch, že nás tato vepřoprávní ČT nezve do velkých debat. A nejen to, to má být ještě jedna debata před volbami, ještě jedna extra, a tam chce ČT pozvat zástupce sněmovních stran a například za koalici Spolu tam budou tři zástupci, jeden za ODS, jeden za Topku a jeden za Lidovce, ačkoliv koalice Spolu kandiduje jako jedno uskupení. No takže to je naprosto jasné, že ČT toto vše dělá na míru velkým stranám, na míru těm hlavně vládním stranám a takové pseudoopozici, jako je ANO nebo Přísaha. A já bych vás chtěl poprosit, samozřejmě v první řadě, pokud vás zaujaly moje názory, tak přijďte hlavně k volbám a volte číslo 15, Aliance za nezávislost ČR, ale i kdyby náhodou jste Alianci volit nechtěli, tak aspoň o jedno vás poprosím. Přijďte k těm volbám a volte jenom mezi těmi stranami a hnutími a koalicemi, které neuvidíte na velkých debatách na ČT, protože těch 8 stran a koalic, které ČT pozvala, no tak už tím, že je pozvala, tak tím dává najevo buď, že to jsou plně systémové strany typu těch vládních, anebo že je to nějaká neškodná pseudoopozice, která nepředstavuje nějaké ohrožení pro ČT a která má spíše jenom svést hlasy těch nespokojených, aby nevolili skutečnou opozici. Takže prosím vás, nevolte ty, koho vidíte na velkých debatách na ČT, volte jenom mezi těmi, koho na těch velkých debatách neuvidíte. A s těmi, kdo na těch velkých debatách nejsou, nebo z těch, kdo na těch velkých debatách nejsou, tak i podle toho Kantaru největší potenciál má ta naše Aliance za nezávislost. Je to i tím, že právě jedničkou je pan generál Blaško, za ním jsou skutečné hmatatelné výsledky, jako skoro za jediný v tom europarlamentu. Takže tady, pokud budete volit nás, tak jenom u nás máte jistotu, že vás nezradíme.
Když už generál Blažko, tak vím, já se ho pořád spojuju právě s Lubošem Volným, že jak pak to vypadá s tím, ten s váma nějak není, nebo co v té koalici, nebo tak bych řekl v tom uskupení.
Volný Luboš vůbec, Volný. Nevím, co s ním teďka je. No takhle, on když byl v tom Volném bloku, tak tam pochopitelně to celé říkala Jana Wolfová, to se veřejně vědělo, která jako není moc v tomhletom zručná a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Hmm. A potom, když se od něj odtrhla, tak vím, že Luboš Volný byl aktivní někde na sítích, ale vůbec nevím, jestli to ještě politicky nějak chce být činný, ale nekandiduje za žádnou stranu, pokud vím.
Tak to jenom tak mi to napadlo, protože to byla známá dvojka, že, v parlamentu. Volný a Blažko. Dobře.
To byl Bojko, to nebyl Blažko.
Pardon.
Ten druhý poslanec za Volný blok.
Jasně.
Generál Blažko, to abych uvedl, pokud to někdo nezná.
Já se to pletu, člověče, to je zajímavý. No, tak
ne, generál Blažko byl před 5 lety zvolen do Europarlamentu za SPD a on Okamura ho neměl rád už ze začátku a proto ho šoupnul asi na 8. místo kandidátky, aby se tam nemohl dostat, ale generál Blažko měl tolik preferenčních hlasů, asi 48 tisíc, že přeskákal i Ivana Davida, dostal se na první místo kandidátky a on právě Okamura má takovou nepříjemnou vlastnost, že on ještě z doby v Úsvitu má takovou panickou hrůzu z pučistů, z toho, že ho někdo sesadí z funkce předsedy SPD.
No, stalo se to.
Ale to už je paranoje u něj. On doslova za každým rohem vidí pučistu, možná proto se nechal postavit dům, kde žádné rohy nejsou. A jako sice Okamura mluví hezky, jeho lidi někdy i hlasují hezky, ne vždy, ale prostě takovýto egoismus to není úplně dobré pro vlasteneckou stranu. A nakonec se Okamurovi podařilo generála Blažka vyštípat z SPD a nejenom to, ale vyštípat ho právě i z té frakce Identita a demokracie v Europarlamentu. Takže posledních půl roku je Hynek Blažko nezařazený, nezávislý europoslanec, ale nicméně i když byl v té frakci ID a i když je deka nezařazený, tak v obou případech vždycky hlasoval pro Českou republiku a proti šílenostem. A můžete si to dohledat, můžete si to sami ověřit.
Jo, takže to máme toto. My se bavíme stále o těch eurovolbách. Možná, že bychom se mohli vrátit taky k té takové té politice, protože i to dělá obrázek každého kandidáta, jak se staví k těm věcem. To je přece mnohem lepší, když člověk zná názor, respektive poznání toho konkrétního kandidáta, protože to je úplně to nejlepší. Podle toho se to nejlíp pozná, jestli volit nebo ne, protože jinak může říkat, co chce kolikrát, ale když zná ten názor, tak to je jasný. Já se zeptám, Honzo, teď se udály takové dvě věci, určitě. Bylo to jednak ten pokus o atentát, snad to dobře dopadne, toho Fica na Slovensku. Takže to bych chtěl vidět. A teď, kdy to bylo předevčírem nebo kdy, jak je to dlouho, možná už je to 3 dny, jak spadnula ta helikoptéra s tím iránským prezidentem a s tím ministrem nějakým obrany nebo vnitra, nebo co to bylo, který tam jsou. Což taky působí takovým nějakým zvláštním dojmem, že tomu asi někdo trochu pomohl. Vezmeme to teda od začátku, od konce. To vezmeme. Co si myslíš o tom iránským prezidentovi a o tom, co se tam vlastně stalo? Protože tam letěly 3 helikoptéry. Ano. A jenom v té jedné byly tu ty dva, ty dvě osoby, a ta jediná spadla, ty ostatní ne. Sice tam nebylo nějaký počasí pěkný, to je pravda, nicméně proč nespadly i ty ostatní, když letěli současně spolu? Proč zrovna to tak?
Já, abych je pravdu, tak toto nějak nesleduju podrobně, takže nemám ty přesné informace, nicméně, pokud to byl iránský prezident, si říkal,
ano, iránský.
Tak Irán teďka velmi sílí v té globální politice. Zajímavé, že Valery Viktorovič Špiakin už před asi 8 lety říkal, že Irán je plánován jako nové takzvané centrum koncentrace řízení a tehdy se mu všichni smáli a teď vidíme, že Irán skutečně sílí a skutečně nabírá moc, což se pochopitelně nelíbí USA a těm nadnárodním takzvaným elitám, takže nechci tvrdit, že to bylo takhle způsobené, ale rozhodně bych se tomu nedivil a možné to je, že tomu někdo dopomohl. A ono, když si vezmu, tak Petr Kellner také zemřel po pádu helikoptéry, také to tam bylo podezřelé. Teď myslím, že to byl první server Aeronet, přišel s tím rozhovorem s tím jediným přeživším z toho vrtulníku, který říkal, že to celé bylo ještě úplně jinak, než říkala ta oficiální verze, takže může se stát ledacos. A k tomu Ficovi, já bych v první řadě chtěl panu premiéru Ficovi popřát brzké uzdravení. Ať se z toho dostane, ať se co nejdříve může vrátit do aktivní politiky a ať nemá žádné trvalé následky, protože já sice s Ficem souhlasím ne úplně ve všem, přece jenom byl to Fico, za jehož vlády Slovensko přijalo euro, byl to Fico, za jehož vlády se tvrdě prosazovaly všechny ty šílenosti z EU, tehdy v těch předchozích vládách. Byť teď při této vládě je Fico o něco rozumnější a aspoň z části hájí národní zájmy. Rozhodně oproti Fialovi, který národní zájmy nehájí vůbec, tak Fico aspoň částečně do nějaké míry ano. A právě o to spíš mu přeju, aby se brzo uzdravil, aby se mohl vrátit do aktivní politiky. A tam je vidět, že ten střelec tak byl vysloveně sfanatizovaný, že se účastnil protivládní demonstrací, že byl, nevím, jestli přímo napojen, to byly nějaké spekulace, nevím, jestli jsou pravdivé, ale minimálně názorově spřízněn s tou stranou Progresivné Slovensko, toho pana Šimečky. A je vidět, že právě tato strana a obecně ta média, která tam rozpoutávají tu hysterii, tak tohoto člověka natolik sfanatizovala, že se odhodlal k něčemu takovému. A já to vidím i tady u nás, když si vezmu, já mám poměrně sledovaný účet na Twitteru, na té síti X, jak se to teď jmenuje, a ať tam napíšu cokoliv, já, i kdybych tam napsal, že jsem zrovna pohladil psa, tak se tam na ně sesypou ti fialoví svazáci, jako něco z toho jsou samozřejmě nějaké placené falešné účty, ale něco z toho jsou skutečně lidé, kteří jsou tak sfanatizovaní těmi médii a kteří absolutně nejsou schopni racionální diskuze a jenom plivají a vysloveně mi tam i vyhrožují násilím. A právě je tak Fialova vláda, ale i média, právě tento fanatismus ještě podporují a na Slovensku je to velmi podobné, tam ta bývalá vláda a současná opozice, tak právě to také podporuje, ta média to tam také podporují, takže nedivím se, že se něco takového stalo a hodně, hodně se bojím, aby se něco takového nestalo i tady.
No, a co si myslíš? Věřme tomu, že ten Fico se z toho skutečně dostane. Vypadá to, že jo. Já mu to taky velmi přeju určitě, protože je to snad první politik, který, když se dostal k moci po volbách, tak nezačal dělat to, co všichni předtím. To znamená, jo, já proto vždycky říkám, že nemá smysl chodit volbám, protože stejně si dělají, co chtějí potom, když se dostanou k té moci. A tohle to byla jediný příklad, kdy se tak nestalo. Tak já začínám trošku zase věřit tomu, díky tomu Ficovi a tím volbám na Slovensku, tak začínám věřit tomu, že ty volby opravdu se můžou nějakým způsobem podílet na tom, aby se to zlepšilo v té společnosti. Ano? Díky tomu. A taky díky tomu, nebo respektive tam se stala taky taková věc, právě to, co udělalo SNS, myslím, že tam Danko nebo co, jak tam do voleb vzali vlastně všechny takové ty známé osoby, kteří vystupují na internetu, který chtěli teda, ale ne, že by je chtěli dát na poslední místo, ale oni sami chtěli na to poslední místo. A řekli si, buď nás ty lidi vykroužkují a dostaneme se tam, no anebo ne, to je jedno. V každém případě ovšem, ty lidi místo, aby volili 1000 maličkých straniček, že, tak volili tu jednu stranu a díky tomu se tam dostali a díky tomu i mnoho z nich jich vykroužkovali. Prakticky skoro všechny, mimo toho prvního. A to byla velmi zajímavá situace a to bych doporučoval právě, aby tohle to udělali všichni tady taky u nás v republice, aby prostě se stalo to samé. Ty jsi říkal, že jste nějakou tu koalici udělali, ale já si myslím, že to je hrozně málo. Že třeba tam opravdu dát skoro úplně všechny ty malé straničky, které tam jsou, které jsou k dispozici, protože je tam ještě mraky, které budou ubírat ty nepatrné desetinky procenta a je to ohromná škoda. Takže co na to říkáš ty? ten Fico, když se z toho dostane, a já věřím, že ano, a že bude v pořádku, minimálně teda aspoň teda myšlenkově a mentálně, že bude v pořádku, co se stane? Myslíš, že jako se zalekne dalšího, nebo naopak se nasere správně prostě a začne to tam všechno brát hlava nehlava, jak to cítí? Co myslíš, že udělá?
Já si myslím, že ho to naopak ještě posílí, pokud se z toho dostane, a že ho to utvrdí v tom, že dělá správnou politiku pro Slovensko. Ne možná úplně ve všem, ale v těch základních věcech ano. A hlavně to, že se snaží držet Slovensko dál od té války, od toho zatahování do války na Ukrajině, zatímco Fiala a ten, co sedí na hradě, tak se nás snaží do té války přímo zatáhnout. A k tomu ještě, co jsi říkal, my právě přesně to, co jsi říkal a co udělala ta Slovenská národná strana, tak my jsme spojili pod naši Aliance za nezávislost, jsme spojili 8 stran a lídr je samozřejmě pan generál Blaško a my z těch ostatních stran jsme v podstatě všichni na nevolitelných místech a nejenom ze stran, ale i různé osobnosti a právě záleží na voličích, jako koho z nás vykroškují, jestli tam zase dostanou pana generála, což bych se i přimlouval, protože ten už tam má zkušenosti, anebo jestli někoho jiného. A třeba ten Miroslav Sládek, ten sám souhlasil s tím, že bude úplně na posledním místě.
Kolik je tam míst vlastně na té kandidace?
28. Vlastně 21 těch žádných míst a 7 náhradníků.
A kolik je potřeba procent, aby se dostali do toho? Stačí těch 5% nebo musí víc?
No, 5% stačí. Tam je to i logické, protože na jeden mandát europoslance vychází asi 4,8%, takže tam ta 5% hranice dává smysl, ale ve sněmovních volbách tam bych ji zrušil. Tam je zbytečná a v Nizozemsku tam je třeba vůbec nemají.
Jasně. No, tak dobře, tak to jsem rád, že to takhle vypadá. Teďko jde o to, aby ty lidi tam ještě přišli. Takže říkáš, ono to je vlastně za 14 dní necelých, že jo? Ty volby, a budou taky dvoudenní nebo jenom jednodenní, já ani nevím.
Dvoudenní, v pátek a v sobotu a doporučuji spíš jít volit v sobotu, dopoledne asi do dvou, je to myslím otevřené. A protože jako já jsem takový od přírody nedůvěřivý člověk a nikdy nevíte, co se tam děje v noci zpátka na sobotu, tak spíš tu sobotu. Samozřejmě, pokud můžete jenom v pátek, tak to tam jdete v pátek, to lepší, než tam nejít vůbec, ale pokud máte na výběr, tak radši sobotu.
Tak já tu mám, vypadá to hovor nějaký, já jsem chtěl ho vzít, ale Honzík mi tady přestal mluvit, tak ho musím vzít rovnou do vysílání, tak prosím, myslím, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit.
Haló, můžu mluvit, Pavle, tady Petr,
Petr, ahoj, Petře, můžeš mluvit ahoj, si ve vysílání.
Jsou ve vysílání, super. Já trošku ještě dolečuju ten moribundus, už to trvá asi 10 dní, poslouchám vaše vysílání, musím poděkovat, prostě Honza, jak mluví, to má hlavu patu, takže já původně jsem se rozhodl, že k volbám už nepůjdu vlastně, i podle tvé jako teze, že kdyby měli volby cokoliv změnit, tak už zakážou, ale rozhodlo to, že prostě půjdu volit a podpořím tu jeho koalici 15 a ho osobně. Takže jenom to jsem chtěl vyjádřit podporu. Hoši, pokračujte, poslouchám, mějte se moc pěkně. Ahojte.
Už se na vás těšíme a děkujeme za ty krásné upoutávky. Teď jsem tam ještě napsal, když to řeknu tak na rovinu, jestli nám uděláš upoutávku ještě na to setkání. Já to namluvím.
Pavle, Já jsem tě to teď chtěl navrhnout, že vám ještě, protože teď máme čas, my jsme odřekli další akce kvůli nemoci, nebo kvůli tady tomuto, jo. Takže máme relativně čas, jsme doma s babičkou, takže klidně bude čas na to,
nebudeme to řešit tady, ano, přesně tak. Děkujeme, ahoj Petře, pozdravuj, ahoj.
Ahoj, děkuju, ahoj.
No tak vyjde.
Tak já hlavně moc a moc děkuju za podporu. Jsem rád, že jsem takhle dalšího člověka, který ani nechtěl jít k volbám, že jsem ho k té urně takhle dostal a velice si toho vážím. A i kdybychom se tam nedostali, tak hlavně to bude také takový odrazový můstek k volbám do sněmovny, protože ty už se taky blíží a když se to tak vezmeme, tak pokud bychom měli aspoň 2-4%, což je u nás reálné, tak už i psychologicky budeme na polovině nebo za polovinou té psychologické cesty do sněmovny a to nám pomůže i v těch sněmovních volbách. Takže tady opravdu se nemusíte bát nějakých propadlých hlasů a můžete opravdu volit srdcem.
No, tak Já taky, pokud teda tady budu, ale já si myslím, že budu doma, protože zatím neplánuju nic jiného, tak asi taky opravdu půjdu, ale neřeknu koho, ale samozřejmě to nebude nikdo z pětikolky. To vám řeknu na rovinu. To určitě ne, to nemá smysl.
Já bych jenom dodal, že nejenom z pětikolky, ale i hnutí ANO, které sice mluví hezky, Babiš mluví hezky, a já uvedu příklad. Teď Babiš říká, jak je proti cenzuře, a do programu si hnutí ANO dalo boj proti cenzuře a za svobodu slova, ale když se podíváte na hlasování o tom Digital Services Act, to takzvané DSA, což je ten hlavní cenzurní akt, který pozvolna způsobuje větší a větší cenzuru internetu, tak jak dohlasoval, tak všichni přítomní europoslanci za hnutí ANO hlasovali pro tuto cenzuru. Stejně tak i většina vládních poslanců, a z těch českých jediní, kdo byli proti, byli generál Blažko a doktor Ivan David. Jinak z těch českých nikdo. ODS se alibisticky zdržela, paní Konečná se alibisticky zdržela, a jak už jsem říkal, tak hnutí ANO to aktivně podpořilo.
Dobře. Zkusme zajít trochu jinému takovému tématu, který relativně nesouvisí s eurovolbama. Tady vidím takovou novou zprávu, koukám taky zase jako na to jako blázen. Každá domácnost připojená k internetu bude platit poplatky za TV. Hele, Honzo, co tomu říkáš? Takže sice nebudeš vůbec se koukat na televizi, ale budeš platit.
No, ono to souvisí s tím, co jsem říkal, jak ČT je stále arrogantnější a arrogantnější, že tehdy jsme devátá nejsilnější strana nebo koalice, tak ČT to utnula, to pozvání do velkých debat za osmou stranou, a nás už nepozve. A za tohle ještě chtějí, abychom jim platili víc. Já bych to jenom uvedl trochu na pravou míru, ono se tomu říká koncesionářský poplatek. Ale to není poplatek, to je daň. Poplatek se platí za nějakou službu, kterou si dobrovolně vyberete, kterou dobrovolně používáte. Třeba pokud by ČT byla zakódovaná a platili ji jenom ti, kdo ji opravdu sledují, tak to by to byl poplatek. Ale takhle, je to majetková daň z vlastnictví televize a rádia. A Fialova pětimafie před volbami slibovala, že nebude zvyšovat žádné daně. Na jejich billboardech bylo napsáno, nezvýšíme žádné daně. A teď Fiala a spol. Nejenom, že tuto nesmyslnou daň nechtějí zrušit, nejenom, že porušují předvolební sliby, nebo spíš předvojební sliby, a chtějí tuto daň zvýšit, ale ještě tuto majetkovou daň z vlastnictví televize a rádia chtějí rozšířit na majetkovou daň z vlastnictví mobilu a počítače. No, já bych tomu ještě řekl, za prvé, pokud by se mělo platit adekvátně za kvalitu toho vysílání na ČT, tak by ČT ještě musela doplácet nám, nebo ne mě, já ji nesleduju, ale lidem, kteří ji sledují, kteří mají ty nervy. A za druhé, je to neskutečné papalášství, arogance. A je to důkaz, že si Česká televize zaslouží pořádně provětrat. V první řadě úplně zrušit tuto televizní daň. A ve druhé řadě buď to úplně zrušit, nebo zprivatizovat ČT, anebo, jak už jsem naznačil, ji zakódovat, ak si ji platí jenom ti, kdo ji sledují. Ale každopádně, já bych tomu řekl ještě dvě věci. Za prvé, tady vláda po nás chce, abychom platili poplatek za ČT bez ohledu na to, jestli ji sledujeme nebo ne. Jenom proto, že máme nástroj, který mi to šlo. Tak podle stejné logiky já žádám od státu přídavky na děti. Já jsem si děti zatím ještě neudělal, ale mám nástroj, který mi to šlo. A druhá věc, já jsem se rozhodl, že nebudu, nebo ne rozhodl, ale zjistil jsem, že ani nemohu platit ty televizní poplatky, protože jak teďka běží ta transideologie, jak chlap zjistí, že je ženská, a prostě stádo pak musí považovat za ženskou, no tak úplně stejně. Televize, kterou máme u nás doma, se rozhodla, že už není televize, ale že je to topinkovač. Rádio se rozhodlo, že je to fén, takže teď podle současných pravidel opravdu nemohu platit tuto daň. V podstatě to nejsou poplatky, to je daň, protože z fénu ani stopenkovače se to neplatí. No a i podle těch nových pravidel, tak můj mobil se rozhodl, že je to zbíječka, což teda já mám tohleto Nokia, ukážu na kameru, takže to ani až tak velká přeměna nebyla. A můj počítač se rozhodl, že je to kafemlýnek a za kafemlýnek se také žádná daň platit nebude, takže prostě v tomto případě jsem od těchto platků osvobozen.
Ano, a teď se vrátíme ještě k té realitě na Slovensku, tam skutečně to zrušili, ty poplatky za televizi, a teď vlastně začali i tu slovenskou televizi nějak rozebírat. No a výsledek byl to, že prostě někdo to neustál a toho Fica se snažil zastřelit. Takže takové to demokraty tady máme.
A když to šlo na Slovensku, tak proč to nešlo i tady? Tak a nemyslím teda to střílení, ale myslím to provětrání té televize. Protože když si vezmete, tak ČT tady manipuluje s námi v podstatě třemi takovými hlavními mechanismy. Jednak, jak už jsem zmínil, tak ČT zve do velkých debat jenom určité vybrané strany, ty její oblíbence, a těm ostatním nedá adekvátní prostor. To je první manipulace. Druhá manipulace je to, že když ČT informuje, tak informuje jednostranně o daném tématu, dává různé hodnotící přívlastky a informuje o něm tak, že nám podsouvá, jaký názor si o tom máme myslet, ale o tom se docela dost mluví. O čem se méně mluví, je třetí problém, a to už ten výběr těch témat. Že ČT schválně vybírá určitá témata. Ono, jak říká Emanuel Moravec, pardon, Václav Moravec, to bylo těsně vedle, on vždycky říká, o čem se po dnešních otázkách bude mluvit. A on to celkem hezky vyskynul, protože to, o čem se mluví v médiích a v ČT, tak to spolu rozhoduje o tom, vlastně, jaká témata se budou diskutovat ve společnosti. A právě to, že ČT tam diskutuje jenom o určitých tématech, nebo pouští do vysílání jen určitá témata a upozadňuje jiná, tak tím spolu určuje vůbec to rozšíření těch témat ve veřejné diskuzi, a právě to je špatně, a právě o to je lépe, že tady je i Svobodný vysílač a další alternativní média, která zvedají i další témata.
Volá nám telefon, ale ještě momentík, jak to musím říci, ať chci nebo nechci, musím opravdu pochválit Bobošíkovou v tom jejím pořadu, aby bylo jasno, kde opravdu takhle podle mě má vypadat novinařina. Jo? Tam není žádný, že by někomu nahrávala, nemá tam žádný svý k tomu víceméně názory. Opravdu moc pěkný, tak by to mělo vypadat na ČT, na veřejnoprávní televizi. Přesně takhle by to mělo vypadat. Tak a teď už je tu telefon další, takže prosím, jste vysílání, můžete.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat pana Honzy, jestli by nevěděl, jak s touhletou situací, jo. Bydlím ve starším baráku, kde bydlel i otec, a teďkom prostě se odstěhoval jakoby k segře a prostě on tady měl televizi. Mm-hmm. A teďkom přestal platit, a teďkom jestli se může stát to, a já vlastně nemám televizi, prostě vyházel jsem všechny televize z baráku, aby tady nebyl žádný přístroj.
No, ale to není podstatný, jestli je televize nebo není televize. To je tak.
No takhle, jestli na mě nemůžou bafnout třeba
můžou asi,
zpětně.
No tak ideální, jestli tam opravdu nemáte žádnou televizi, tak můžete normálně odhlásit ty poplatky a napsat to prohlášení, že nemáte televizi. Teď je problém, jak už jsem říkal, že to chtějí zavést i pro mobil a počítač s internetem, ale jako hlavně, co bych vám tady poradil, je přijít k volbám a změnit tu vládu tak, aby po příští volbách tam byl někdo, kdo tu televizní daň zruší úplně.
To samozřejmě uděláme, já volím Alianci, ale takhle, jde o to, že vlastně je to jedno číslo popisné, jestli mi rozumíte, a jsou tady dva byty.
Nevím, jo? Nevím, jak to je, to je, ale v každém případě, když by chtěli se do toho obou, tak on tam něco...
Kdyby chtěli, tak si na mě zasednou. No,
to
já
prostě
tomu rozumím.
Český, no.
Já tomu český. Rozumím. Prostě sehnat si dobrýho právníka a zvolit ANF.
V první řadě je třeba zajít na poštu, místo přísežní prohlášení, že...
Ne, ono to je odhlášený. Ono to je odhlášený. Ono to je odhlášení.
No ale teďko ponovu už prostě úplně, jestli si platíte nějakého poskytovatele internetu, no tak vás mají na lopati, že jo, to je ono, no. Jo, to je přesně jo. Ono. Tak jo, mějte se hezky, děkuju za to.
Děkuju, hezký večer, na skle.
Tak. Ale tam jde také o to, jednak samozřejmě zvolit takovou vládu, která to zruší, ale kdyby český národ byl co k čemu, tak bychom se domluvili a pokud tady 100, 200 nebo třeba 1000 lidí nebude platit tuto daň, no tak na ně zakleknou a budou to po ní vymáhat, ale pokud to samé udělá milion lidí, tak to už bude tak taková masa, že už na nás nebudou moci, takže já si myslím, já vím, že je to v naší české pasivní společnosti trochu naivní představa, ale měli bychom se dát dohromady a společně se na tohle vykašlat, ale to chce prostě velké množství lidí, kteří do toho půjdou najednou, protože jinak to nepůjde.
Bohužel za covidu si vyzkoušeli, že tolik lidí prostě nikdy nepůjde proti ním a tam si to ověřili a je to, tím je to daný a hotové kouši dělají, co chtí od té doby.
A mimochodem Manžel. Ještě u Českého rozhlasu dodám, já teda nesleduju ani ČT, ani Český rozhlas. Na nejvýš, když mi někdo pošle nějaký obzvlášť křiklavý příklad té propagandy, tak se to pustím na internetu. Ale nedávno jsem byl někde na návštěvě a vyžil tam Český rozhlas a byl tam nějaký rozhovor s nějakým, nevím, co to bylo za osobu, jestli ze showbiznesu, ale že je to takzvaná ta trans osoba, že teď nevím, jestli předtím to byl muž, teď je to žena nebo obráceně, tak ne, ale úplně ta moderátorka říkala, no a vy jste byli muž a teď už jste žena a jaký je to pro vás a takhle. A prostě vysloveně ta trans propaganda. A ono se říká, že Český rozhlas není tak strašný jako Česká televize, ale ono to tam taky běží. A znovu je tady potřeba opakovat. Jsou jenom dvě pohlaví. Kdo má chromozom Y, je muž, kdo ho nemá, je žena. Cokoliv jiného nejsou pohlaví, ale psychické poruchy. A ani ta takzvaná změna pohlaví, to, že vám něco uříznou, něco přišijou, dají vám nějaké hormony, no to vám to pohlaví nezmění. Geneticky, když muž tohleto absolvuje, tak stále zůstane mužem, pouze zmrzačeným. Takže a teď to s tím souvisí, že ten takzvaný je ústavní soud. No já si myslím, že ten název ústavní soud nepochází od slova ústava, ale spíš od slova ústav, protože to, co ústavní soud vyplodil, to je opravdu jako z nějakého ústavu pro duševně chore. No tak ústavní soud vyplodil to, že by se volně mohlo měnit pohlaví, že byste jenom přišli na matriku, mě už nebaví být chlapem, já chci být ženská a ani byste nemuseli postupovat tu operaci, což je něco naprosto šíleného. Já bych to udělal přesně opačně. Já bych to udělal tak, že bych úplně zrušil ty úřední změny pohlaví a stanovil bych pohlaví jednoznačně tak, že kdo má chromozom Y, je muž, kdo ho nemá, je žena a stát toho člověka musí posuzovat takhle bez ohledu na to, jak se cítí. A mimochodem je to další z mnoha důkazů toho, že ústavní soud je velice nebezpečná a škodlivá instituce, že to není žádná pojistka demokracie, ale že je to hrozba pro demokracii, že se chová v podstatě jako třetí komora parlamentu, ale úplně bez demokratické kontroly a že je potřeba s ústavním soudem něco udělat a ideálně ho pořádně provětrat.
Tak určitě.
Ne-li úplně zrušit.
Dobře. A ještě na závěr tady mám takovou, co se týče voleb taky, takovou to věc. Tady píšou, Zelenskému vypršel mandát, ve funkci ale zůstává. Co na to Ukrajinci je otázka? Co na to ty, Honzo? Co to znamená?
No, dokážete si všichni představit, jaký by to byl řev, kdyby to samé udělal Vladimirovič Putin, kdyby zrušil volby a zůstal ve funkci nadále i bez voleb. No tak to by se Marek Hilšer začal svlékat, David Černý by tam ty svoje divnomotýly nasadil úplně všude. A já nevím, co všechno by se ještě stalo, Vašáriová, no ty by z toho naskakovala kopřivka i tam, kde ji tak nenaskokuje. A bylo by z toho strašný povyk. A když to samý udělal Zelenský, tak najednou mu to projde, najednou slyšíte to ticho v médiích, jak se nad tím nikdo nepozastavuje. No to je další příklad pokrytectví a dvojího metru. A já si myslím, že toho pokrytectví v politice už jsme měli opravdu dost a že je zapotřebí nějaká změna.
No, přece to Rusko je taky ve válce a přesto tam ty volby proběhly, přesto byl opět velmi jasně zvolen Putin a přesto, co udělali celý ten Západ, no všechno je špatně, je to nedemokratický, je to zmanipulovaný, je to všechno špatně. No tak pro jistotu na Ukrajině je vůbec nic, že se neděje.
Tak a mimochodem, když jsme se bavili o tom ústavním soudu, nemělo by zapadnout, pamětníci to ještě pamatují, ale mladší ročníky možná ne, v roce 2009 se měly konat předčasné sněmovní volby, kde ODS a podobné strany propadaly a proto Rychetský a jeho mafie na ústavním soudu zakázali tyto demokratické volby na celý rok. Rok se tyto volby nesměly konat, mohly se konat až po roce a Rychetský a jeho mafie to udělali jen proto, že jejich oblíbenci typu ODS zrovna propadali a ještě nebyly mediálně připravené strany jako TOP 09 a Věci veřejné. A naopak, tehdy byla na vzestupu Suverenita, tehdy ještě s Bobošíkovou, ale je to pořád ta samá strana rozumných, kterou stále vede Petr Hanik, a která mimochodem je taky deka v té naší alianci. A tato strana měla předtím těsně v eurovolbách 4,3%, takže měla šanci překročit těch 5%, a právě proto, že mafián a zmetek Rychetský zakázal ty volby na celý rok, tak po tom roce už se ty preference změnily a právě proto se znovu dostala k moci ODSK a tehdy Nečasova vláda, takže na to tehdy nezapomínejme. A zajímavé, že tady pořád nám tvrdí, že v Rusku není žádná demokracie, no a to, co provedla Rychetského mafie, to snad bylo demokratické?
No, je to neuvěřitelný. Tady ten dvojí, až já nevím, kolikátej metr, tady funguje naprosto, naprosto neskutečně. A úžasný jsou ty výmluvy, jak oni to dokážou kolikrát jako vysvětlit, jak ten dvojí metr není dvojí metr. Jo. To člověk úplně si říká, hele, na to musí mít ale opravdu několik genderových vysokých škol, aby dokázali toto prostě vysvětlit tak, takovým způsobem, že se člověk tomu fakt zasměje, řekne si.
Ale náhodou, když se podíváš na ty závěrečné práce, na ty bakalářky a diplomky na těch školách, no. Takové práce typu genderové stereotypy v pohádce o Popelce. No, teď vidíš, jaké obrovské uplatnění může mít člověk, který napíše takovou bakalářku.
Tak, tak, no vidíš to, ale to se neděje, že když jsi neudělal takovou diplomku, takže tě po tobě jdou tadyhle ty genderový makáči, že jo, ty jsi dělal úplně normální, ne, ty jsi, o čem byla tvá diplomka?
No já jsem právě psal o tom, o čem jsem mluvil na začátku, o zeleni ve městech, o tom, jak ve městech zlepšuje mikroklima a na rozdíl od nějakých genderových nesmyslů, tak tato diplomka měla velice široké uplatnění, kdy já spolupracuju jednak s městy, s městskými úřady, ale i třeba se soukromníky. A právě ta data z té práce o tom, jak velké stromy účinně ochlazují svoje okolí, tak to se používá právě třeba i při plánování veřejné zeleně a hlavně jako velký argument proti kácení a pro zachování vzrostlých stromů ve městech.
No jo, no to víš, no. To není moderní už tohle, to není genderový, to je špatně. No.
A tohle je ta ochrana přírody, která má smysl na rozdíl od nějakého toho Green Dealu a té klimatické ideologie a toho klimatického náboženství, protože to už je vysloveně náboženská víra, že někteří si myslí, že když přestaneme jíst maso, nebudeme jezdit autem, tady zmrzneme a nebudeme mít stabilní energetické zdroje, takže se klima přestane oteplovat, no tak to už je opravdu náboženství. Ženská víra. A mimochodem ještě jednu věc, já jsem o tom chtěl mluvit na začátku, už jsem se k tomu nedostal, o těch uhelných elektrárnách. My z nich máme 40% naší energie vyrobené a dřív byly hodně škodlivé ty uhelky, ale teď po odcíření jsou poměrně čisté a pokud by těch samých 40% mělo být vyrobeno z těch větrníků, slunečníků a divné i měsíčníků, pokud by to fyzikálně bylo vůbec možné, což myslím, že by nebylo, ale i kdyby, tak ten negativní dopad na krajinu by byl mnohanásobně větší, než u těch uhelných elektráren. Takže jak nám EU chce zakázat uhelné elektrárny, tak já říkám naopak, zachovat, dokud tady máme zásoby uhlí, tak to využívat a hlavně zrušit emisní povolenky, které tu uhelnou elektřinu cíleně zdražují.
Tak, přesně tak. Hele, řekl to celkem přesně, 21 a kousek, my musíme končit. Takže slyšeli jste dnešní pořad s Honzou Sedláčkem, kandidátem do Evropského parlamentu za, a já už to asi nepamatuju si,
Alianci za nezávislost České republiky, volební číslo 15.
Ty názvy se furt mění, já si to nepamatuju, takže Aliance s číslem 15. Pokud budete chtít volit Honzu, je na druhém místě, tak má velkou šanci se tam dostat s momentálním volebním potenciálem, který říkal, že je teď až 9%, víte, nebo kolik?
7,5%.
7,5%, tak dobře, takže zase splet. Dobře, takže to je všechno pro dnešek. Máme úterý, ano, já se to furt pletu ze středou, takže dnes máme úterý. Zítra, pokud budete chtít slyšet zase Svobodný vysílač Studio Plzeň, tak bude Olda Lukáš, tušení souvislostí od 21 hodin. A teď už budeme zpátky přepojovat na Studio Midgard, kde uslyšíte další pořad na Svobodný vysílače. Mějte se moc krásně, ahoj, ahoj.
Dobrou noc.
Tak.